Slušaoci, u nastavku našeg programa čućete tekst monahinje Stefanide Babić iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta o monaškom životu u Maloj Shimi. U monaškom životu postoji nekoliko stupnjeva činova, iskušenički, rasoforni, maloshimnički i velikoshimnički. Iskušeništvo je priprema, rasoforni čin je čin nošenja rase i kamilavke uz davanje monaškog zavjeta poslušnosti, pri čemu se dobija i novo monaško ime. Mala shima je prvi stepen potpunog davanja svih monaških zavjeta, dok se kod velike shime ponavljaju isti zavjeti, ali produbljeniji, veći se podvig traži, više ćutanja, posta, samoodrečenja. Drugačije su molitve koje se čitaju velikoshimniku na monašenju i neke dijelove odjeće monaške drugačije dobija, a pitanja i odgovori su isti.
Pohitaj da mi otvoriš oči, slona ruđe.
Sveti Makarije Veliki kaže, ko želi da priđe Gospodu, udostoji se vječnog života, prisajedini se Hristovoj obitelji, ispuni se Duhom Svetim, da bi mogao da prinosi plodove duha, da čisto i besprekorno ispunjava Hristove zapovijesti, taj treba prije svega da silno vjeruje u Gospoda i cijelo svoje biće da preda ispunjavanju njegovih zapovijesti u svemu da se odrekne svijeta, da bi čitav um bio slobodan od bilo čega Žitejskog. On treba neprekidno da ima jedinoga Boga pred sobom i njemu jedinom da ugađa i da stalno prebiva u molitvi sa vjerom, čekajući Gospoda, uvijek se nadajući njegovoj posjeti i pomoći, sve ovo da bude cilj njegovog uma u svakom trenutku. Zatim, zbog grijeha koji u njemu živi, treba da primorava sebe na svako dobro djelo, težeći ispunjenju svih zapovijesti Gospodnjih. Prije svega, kao uzor, treba u nezaboravnom pamćenju da ima pred sobom smireno držanje Gospoda i njegov život i krotost i obraćanje ljudima, da prebiva u molitvama, uvijek vjerujući i moleći da Gospod dođe i useli se u njega, da bi ga usavršio i ukrijepio u izvršavanju svih zapovijesti svojih. Manastir je mjesto duhovne radosti, vaskrsenja, ali i pokajanja, smirenja, bezroptne poslušnosti. Manastir ima svoju duhovnu atmosferu koja uvijek treba da bude na tom nivou duhovnom, da ne silazi na duševni ili tjelesni. U manastiru uvijek čovjek treba da bude kao u vojsci, kao na straži, spreman da odbije napade neprijatelja, demona. Treba da pazi na svoj pogled, na držanje, na govor, na oblačenje, na misli, na volju. Stalno uzdržavanje u svemu i obuzdavanje svoje volje i omonašenje svoga uma. Um treba da je predat Bogu i da stalno prebiva u molitvi. Sva čula, viđenje, slušanje, ukus, mirisanje, dodir su obuhvaćena Duhom Svetim i prebivaju u čistoti i poslušnosti. Čulom gledanja oko gleda na spolja, ali je ono blagodaću sabrano, pa u stvari gleda na unutra, u srce. Čulo sluha, ono od spolja prati šta se govori, da bude monah poslušan, ali ono dublje skoncentrisano na unutra, da pazi na pokrete Duha Svetog i duhom da pazi na svaku pomisao, da sluša unutrašnje i da straži da mu se ne približi nikakva negativna pomisao, niti koja je neposlušna. Čulo ukusa, ono osjeća kakva su hrana i piće, ali um ne pridaje značaja tome, čisto posmatra to kao informaciju, dok duša prebiva u bestrasnom stanju, nevezana za to. Čulo mirisa se naslađuje tamjanom, mirisom moštiju, a odbacuje nasladu mio mirisima jela i pića, parfema i slično. Traži Božji miris, koji je duhovan. Čulo dodira je pod zaštitom blagodati i čovjek radi rukama u ovom svijetu, ali umom, dušom, voljom obitava sa Bogom kao da i nije u ovom svijetu. Um monaha je sabran u duhovno, u umnu molitvu. Volja je potčinjena volje Duha Svetoga preko poslušnosti vladiki, duhovnom ocu, starješini i drugoj bratiji. Srce sadejstvuje molitvi i monah nastoji da molitvom odagna iz srca sve što nije po Bogu. On vapije Bogu da ga očisti. Monah sa primanjem male shime daje zavjet da će živjeti u isposništvu do kraja života, u poslušnosti vladiki, igumanu i svoj u Hristu bratiji, kao i kanonima crkve i monaškim ustavima i propisima, da će živjeti u djevičanstvu uma, srca, volje, čula i tijela, u takozvanom stanju cjelomudrenosti, kada su sve sile čovjekovog bića sabrane u Bogu u dubokom trezvenju. Što si došao, brate, pripadajući k svetom žrtveniku i k svetoj družini ovoj? A on, klanjajući se, odgovara: želim život isposnički, časni oče. Iguman ga opet pita: želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se uvrstiš u red monaha? On odgovara: da, s Božjom pomoću, časni oče. Iguman govori: zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju. I odmah ga iguman poučava ovakvim riječima, govoreći: otvori uši srca svoga, brate, i čuj glas Gospoda koji govori: hodite k meni svi koji se trudite i natovareni ste, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom nasigurno znaj da je ovdje došao san spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim, i pazi na riječi tvoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš k Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budemo postavljali. I posle toga odmah ga pita, govoreći: da li svojim slobodnim razumom i po svojoj slobodnoj volji pristupaš Gospodu? Odgovara: da, s Božjom pomoću, časni oče. Da ne činiš to po nekoj nuždi ili pod moranjem? Ne, časni oče. Odričeš li se svega svijeta i svega u svijetu po zapovijesti Gospodnjoj? Da, časni oče. Hoćeš li ostati u manastiru ovom ili u onom koji ti od svetog poslušanja bude određen i u isposništvu sve do posljednjeg daha svoga? Da, s Božjom pomoću, časni oče. Hoćeš li čuvati sebi u devstvenosti i celomudrenosti i pobožnosti sve do smrti? Da, s Božjom pomoću, časni oče. Hoćeš li sve do smrti biti poslušan igumanu i svoj u Hristu, brati. Da, s Božjom pomoću, časni oče, hoćeš li sve do smrti ostati u poslušanju i u dobrovoljnom siromaštvu Hrista radi, uopšte žiću, ništa sebi samom, ne stičući niti čuvajući, sem ono što je na opštu potrebu i to iz poslušanja, a ne po svojoj volji. Da, s Božjom pomoću, časni oče, primaš li sve propise monaškog opštežiteljnog života i pravila sastavljena od svetih otaca i od nastojatelja tebi nalagana? Da, časni oče, primam i sa ljubavlju ih cjelivan. Hoćeš li radi carstva nebeskog snositi svaku tjeskobu i tugu monaškog života? Da, s Božjom pomoću, časni oče. Potom mu iguman govori ovu pouku. Pazi, čedo, kakve zavjete daješ Gospodu Hristu, jer anđeli nevidljivo prisustvuju, zapisujući sve zavjete tvoje za koje ćeš dati odgovor pri drugom dolasku Gospoda našeg Isusa Hrista. Izlažem ti najsavršeniji život u kome se življenje Gospodnje projavljuje podražavanjem, pokazujući ti šta treba da primaš, a šta valja da izbjegavaš. Jer gle, čedo, ti si odlučio da pristupiš i služiš Gospodu. Ako dakle hoćeš da budeš monah, ti prije svega očisti sebe od svake nečistote tijela i duha, vršeći svetinju u strahu Božjem. Stekni smiranoumlje kojim ćeš postati naslednik vječnih dobara. Odbaci bezočnost žitejskog ponašanja, imaj poslušanje prema svima, ne ropći u poslovima koji su ti određeni, budi istrajan u molitvi, ne budi lijen u bdenjima, ne kloni duhom u iskušenjima, ne budi mlitav u postovima, a znaj da ti molitvom i postom valja umoliti Boga. U bolestima ne budi malodušan, pazi na rđave pomisli, jer vrag neće prestati da ti podmeće sjećanje na raniji život u svijetu i mržnju prema vrlinskom životu. Ne treba dakle da se obazireš natrag kada si pošao putem koji vodi u carstvo nebesko, jer nećeš biti pripravan za carstvo nebesko. Ne pretpostavljaj ništa Bogu. Ne ljubi većma nego Boga, ni oca, ni majku, ni braću, niti ikog svog, niti sebe samog, niti carstva svijeta ili kakav bilo pokoj i čast. Ne izbjegavaj siromaštvo, nego ostani do smrti u njemu. Ne izbjegavaj ni zlostavljanje, ni ponižavanje od ljudi, niti išta drugo smatraj da je teško, jer ćeš smetati sebi u idenju za Hristom, nego uvijek gledaj na dobra onih koji sa nadom žive po Bogu, misleći na sve mučenike i prepodobne koji ta dobra stekoše mnogim znojem i trudom i potocima krvi i smrću. Svrh svega toga imaj svagda u umu svom spasonosna stradanja i životvornu smrt Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je on dobrovoljno pretrpje radi spasenja našeg, da bi i ti sve nevolje i muke monaškog života radosno trpio njega radi. Budi dakle razborit u svemu, postradaj kao dobar vojnik Gospoda Hrista, koji, iako sam Bog i Gospod naš, budući bogat milošću, radi nas osiromaši, da bismo se mi obogatili njegovim carstvom, treba stoga i mi da postanemo podržavaoci njegovi i da njega radi snosimo sve, napredujući u zapovijestima njegovim dan i noć. Jer sam Gospod reče, ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom, što znači biti uvijek gotov po cijenu života na svako ispunjenje njegovih zapovijesti, jer imaš i da gladuješ i da žeđuješ i da nagotuješ i da budeš vrijeđan i ismijavan, ružan i gonjen i da budeš izložen mnogim drugim nevoljama koje odlikuju život po Bogu. I kada sve to pretrpiš, raduj se, veli Gospod, jer je nagrada tvoja velika na nebesima u Hristu Isusu Gospodu našem, kome slava vavijek. Amin. I onda pita, da li sve ovo tako ispovijedaš sa nadom u moć Božju i da li obećavaš da ćeš u ovome istrajati do kraja života svoga blagodaću Hristovom? Da, s Božjom pomoću, časni oče. Posle toga iguman mu odmah govori ovo. Svemilosrdni i mnogo milostivi Bog, koji prečisto srce nedokučive dobrote svoje otvara svakome komu dolazi sa željom i toplom ljubavlju, koji je rekao, ako i žena zaboravi porod svoj, ja te zaboraviti neću, koji i tvoju želju zna i tvojoj namjeri prilaže svoju moć za ispunjenje njegovih zapovijesti, neka te primi i zagrli i štiti, i neka ti bude jaka tvrđava od lica vražija, kamen trpljenja, uzrok utjehe snahe, davalac čvrstine, sticanje blagodušnosti, pomoćnik hrabrosti, koji će lijegati i ustajati s tobom, zaslađujući i radujući srce tvoje utjehom svetog duha svog, udostojavajući te i udjela svetih i prepodobnih otaca naših, Antonija, Jeftimija, Save i svih ostalih prepodobnih otaca, koji u monaštvu ugodiše Hristu, a za žene svete prvomučenice Tekle, Evpraksije, Olimpijade i svih ostalih prepodobnih matera, koje u monaštvu ugodiše Hristu. S njima i ti neka naslijediš carstvo nebesko u Hristu Isusu Gospodu našem, kome neka je slava i vlast, carstvo i slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. A tada bratija u glas kaže amin. Pred samo monašenje duhovnik ispovijeda cijel život dotične osobe koja se monaši od krštenja pa do tog trena i čin monašenja se smatra kao neko novo krštenje. Vladika ili duhovnik odredi novo ime monahu prema njegovom životu ili prema svetitelju čiji je život nalik njegovom ili pak čiji je život suprotno od života do tadašnjeg iskušenika da bi se ugledao na svetitelja ili prema svetitelju koji se praznuje. Prvih par dana monah prebiva stalno u crkvi ili ako nije zgodno zbog posjetilaca onda u keliji, u ćutanju i molitvi. Monah dobije svoje kelijino pravilo koje obavlja većim dijelom ujutru prije jutarnjeg bogosluženja, a što ne stigne to obavi u toku dana, u vrijeme predviđeno za odmor ili uveče. Kelijska pravila su različita, a sastoje se iz jutarnjih i večernjih molitava, kanona anđelu čuvaru, akatista Gospodu i Bogorodici, čitanja Svetog pisma, dijelovi Starog zavjeta, psalmi, knjiga o Jovu, a iz Novog zavjeta po jedna glava Evanđelja redom i po dvije glave iz poslanica, odnosno prvo po jedna iz dijela apostolskih i jedna iz poslanica, a kada se pročitaju cijela dijela apostolska, onda se nastavlja po dvije iz poslanica. Pravljenja pojasnih poklona sa molitvom Gospodu, Presvetoj Bogorodici, svetim arhangelima, svima svetima, svom imendanu, krsnoj slavi, poklona sa pominjanjem imena živih i mrtvih kao i zemnih poklona, metanija uz Isusovu molitvu. Monah dobija i brojanice na monašenju kao mač duhovni, da bi stalno podsjećao sebe da treba neprestano da se moli i da bi bio skoncentrisan da se bori protiv svakog napada demonskog duhovnim oružjem, molitvom. Nakon jutarnjeg pravila u keliji, svi se sabiraju u crkvu na bogosluženje. Pjevnica je mjesto gdje se najviše vide sva iskušenja, kao i kuhinja, tu gdje su svi na okupu. To je mjesto gdje je najvažnije smirenje, čak važnije od dara za pojanje, jer ako smo nesmireni, ni pojanje ne biva blagodatno, a i odnosi među bratijom za pjevnicom zavise od toga. I poslušnost onome koji rukovodi pojanje i tipik je bitna. Tada Duh Sveti dolazi i ispunjava pojce, te oni pjevaju bolje, no što bi po svojim sposobnostima. Jer gdje je duh istomišljenja i jednodušnosti, svi pjevaju kao jedan čovjek. Duhu Svetom je milo da obitava u takvoj zajednici i svi onda zvuče kao jedan čovjek i dodaje im se dar duha. Jako je po potrebno da se poštuje poredak, jer preko toga se dolazi do smirenja i sve onda funkcioniše po Bogu. Svako treba da sluša sa duhom smirenja onog ko rukovodi i da se povinuje i strpljivo čeka na svoj red, a u sebi da se moli. Treba monah da zaboravi na sebe kad je za pjevnicom, da ga prosto nestane, da postane dio jedne zajednice koja kao jedan čovjek slavi Boga. I čitanje treba da je u jednom tonu, ravno, bestrasno, tako da svako ko sluša molitvu može na svoj način da doživi i da ima svoj odnos sa Bogom, da može u sebi da se skoncentriše na zajednicu sa Bogom. Jer ako je čitanje recitatorsko kao u pozorištu, onda će čovjek tu da prenosi svoja osjećanja, svoj način doživljaja i bit će kao u pozorištu da onaj koji sluša prestane da ima svoju zajednicu sa Bogom, već počinje da obraća pažnju pažnju na onoga koji tako čita i sluša njegov doživljaj, a izađe na spolja i svoje sabranosti. Sa ravnim čitanjem ostavlja se svakom njegov odnos sa Bogom i njegov način doživljaja i njegovo stanje duše se čuva, bez da se prenose stanja onog koji čita. Zato je dobro da čitanje bude smireno, umjereno, nenapadno i kod pjevanja da ne bude ni preglasno, ni pretiho, niti sa velikim izvijenjem glasova ili neprirodnim, već sve da bude odmjereno sa uzdržanjem, blagodatno. Kad monah pjeva sa smirenjem, onda mu Gospod da da osjeća svaku riječ duboko i to se prenosi i na one koji slušaju i tada svaku riječ duhovno doživljavaju, osjećaju smisao riječi, riječ za njih oživi duhom. Pri zajedničkoj trpezi u radu u kuhinji također mogu da se ispolje mnoga iskušenja i čovjek mora uvijek tu da bude obazriv i da stražari. Demon gleda da potkrade čovjeka ako je do tada bio u miru, u tihovanju u svojoj keliji. Postoji opasnost od mnogo priče i od praznih razgovora, ili da čovjek upije tuđa iskušenja slušajući i tako dalje. Sve će to preduprijediti čutanjem, nastavljanjem da se moli u sebi, ljubaznim, kratkim odgovaranjem na pitanja. Treba jesti od svega pomalo, sem onoga što smeta za zdravlje, i to uz molitvu i slušanje žitija svetih. Jako je bitno i u kuhinji dok bratija radi da bude tihovanje, molitva dok se priprema jelo, i taj koji kuva će se sačuvati od raznih iskušenja i bolje će raditi, blagodatnije, i imat će više snage, a i samo jelo će biti duhovno živo i blagodatno jer je spremano sa molitvom, sa prisustvom sile Božje, a samim tim i oni koji jedu osjećat će to i bit će radosniji i zadovoljniji, tako da se sa time privlači Božji pokrov i blagoslov. Na poslušanju uvijek mlađi treba da sluša starije. Iako idu zajedno u grad ili na put, također mlađi treba da sluša starije. Također tako i u keliji, ako je više monaha zajedno. Tako se stvara red, poredak i dublji mir. I također se zadobija stanje smirenja i bezazlenosti. Također se ne treba vezivati za poslušanje u smislu da se izgubi mir ako ti starješina da neko drugo. Treba u momentu poslušati i trčati sa radošću i na to drugo ne razmišljajući. Ako je određen neki monah da ide na neko putovanje, a drugi nije, taj drugi također treba to sa smirenjem da prihvati i da shvati da je za njegovog sabrata to nešto od koristi ili da je potreban negdje, a da za tog drugog nije to potrebno, nego da je potrebnije da ostane na svom poslušanju. Ako je neko od bratije dobio nešto od igumana, a drugi nije, također ne treba da pomisli da je tom bratu možda u tom trenu potrebna neka potkrepa, a da taj drugi ima silu blagodati koja mu to zamjenjuje, pa mu nije tako potrebno kao onom prvom u tom trenutku.
Da mi otvoriš oči, slona ruđe, razvratno sam i stručio živ.
Monah daje i zavjet da živi na tom mjestu gdje je zamonašen do kraja života, osim ako ga sam vladika po svom nahođenju ne premjesti na neko drugo. Tada se prenosi blagoslov i ostaje mu isti pokrov kao na prvom mjestu. Vjernost mjestu postriga je isto što i vjernost supružnika u braku ili vjernost sveštenika svojoj parohiji ili episkopa svojoj eparhiji. To je mjesto koje je dobijeno od Boga za tog monaha i Bog zna zašto je on baš tu potreban i zašto je baš to mjesto najspasonosnije za tu osobu. Bog bira kako odgovara po potrebama crkve, a i po stavovima, karakteru, stanju duha, stepenu duhovnog očišćenja dotičnog monaha. Veliki Varsanufije, kada mu je jedan od bratije pročitao u otačniku da onaj koji želi istinsko spasenje, najprije treba da bude u bratstvu i da pretrpi, ugledajući se na Gospoda, i dosade i uvrede i sramoćenje i ostalo, i tek zatim da ode na savršeno bezmolvije koje je uspinjanje na krst, to jest umiranje za sve zemaljsko i svetovno, kao odgovor na to je rekao: istinu su rekli oci, drugačije i ne može biti. A drugo me je rekao, prije nego što čovjek pronikne u sebe samog i ovlada sobom, bezmolvije rađa visokoumlje, a sobom vlada onaj koji ima savršeno smirenje. Također je rekao i ovo, ako se usudiš da tražiš makar i jedan dio onoga što smatraš da ti pripada, znaj da ćeš izgubiti i ono što si imao. Već drži se sredine, vodeći računa o volji Božjoj, jer ko pokuša da se osigura prije vremena, a skine sa sebe svaku spoljašnju brigu i rad, njemu će neprijatelj svih pripremiti daleko više nevolja nego spokoja i dovesti ga dotle da će biti primoran da kaže, bolje da se nijesam ni rodio. Svetitelj je tako rekao jer se takvima dešava da budu zavedeni na razne načine, kako kaže Grigorije Sinait, mnogi neiskusni u bezmolviju upadali su u prelesti ranije, a i sada početnici i samovoljni i posle mnogih napora zbog ovog nerazumnog bezmolstvovanja bili su i bivaju predmet smijeha i poruge, jer sjećanje na Boga, to jest umna molitva, je djelo nad djelima i glava dobrodetelji, isto tako kakva je i ljubav Božja. I onaj ko se besramno i drsko usuđuje da priđe Bogu da bi nesmetano razgovarao sa njim i uselio ga u sebe prinudom, taj će se, kažem, lako uhvatiti u smrtnu klopku ako to bude dopušteno, jer se gordo i drsko i prije vremena i budući nedostojen ustremljuje ka toj visini. Samo istinski jaki i savršeni znaju da koriste pravo oružje u dvoboju sa demonima, koje je riječ Božja. Dok nemoćni i početnici, ne usuđujući se da stupe u borbu prije vremena, odriču se nje i skrivaju sigurnu tvrđavu opšte žića, opasan u bedemima ljubavi i na taj način izmiču smrti. Znajući to, budimo obazrivi i prije vremena ne tražimo put visokog podvižništva, da ne bismo pretrpjeli poraz i pogubili dušu. Pazeći na vrijeme i mjeru, treba da idemo bezopasnim putem dobre nade. Srednji put, kažu djela svetih, je nepovodljiv i ko ide njime neće se spotaći. Pogodno vrijeme za molitveno tihovanje može biti ono kojem prethodno navikavanje uopšte žiću, a srednja mjera i srednji put je prebivanje sa jednim ili dvojicom braće, kako je napisao sveti Jovan Lestvičnik, ko želi da živi u Hristu, neka odredi za to odgovarajuće mjesto i način života, koje može biti trojako, ili usamljeno otšelničko ili molitveno tihovanje sa jednim ili dvojicom ili opšte žiteljno. Ne osvrći se ni nadesno ni nalijevo, već idi carskim putem, dodao je on iz pisma. Od navedenih načina življenja srednji, to jest prebivanje u bezmolviju sa jednim ili dvojicom, po mišljenju Jovana Lestvičnika, mnogima je bio daleko najbolji put. Jer kaže, teško samome kad upadne u unilost ili dremež ili lijenost ili očajanje, nema ko da ga tada podigne i obodri. U prilog tome, on navodi riječi samoga Gospoda, jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam ja među njima. I riječi premudrog, bolje je dvojici nego jednomu, to jest blago ocu i sinu koji se zajedno podvizavaju uz pomoć božanstvenog duha, jer ko se sam bez bratske pomoći upusti u borbu protiv duhova, taj će izmučen od njih podnijeti mnogo opasnih udaraca.
Gospode umile,
najčešće se monaštvo okuplja oko duhovnog oca ili sam Bog i svetinja privuku neku osobu baš za to određeno mjesto. Poslušnost duhovnom ocu je jako bitna za duhovni život svakog čovjeka, ali kod monaha je to još bitnije, jer su monasi dali zavjet Bogu da budu poslušni vladiki, igumanu i duhovnom ocu, te preko poslušnosti njima oni su u poslušnosti samome Bogu. Preko njih se monahu otkriva volja Božja. Sveti oci kažu da ono što ti prvo kaže iguman, to ti od Boga. Svaka dalja priča ili traženje, moljenje, iznuđivanje blagoslova i sl. Nije od Boga. I preko toga nam se neće projaviti volja Božja, već će iguman kao čovjek da nam dopusti našu volju. Potrebna je velika iskrenost prema starješini i prema duhovnom ocu da bi oni vidjeli i naše vrline i naše mane i da bi mogli na odgovarajući način da rukovode nama i da pomognu kada zatreba. Poželjno bi bilo svakodnevno ispovijedanje pomisli i onda je borba mnogo lakša kad se svako iskušenje u početku presječe. Potrebna je i velika poslušnost. Poslušnošću monah postaje jedno sa svojim duhovnim ocem. Poslušnost i stanje duše otvoreno da primi volju drugoga. Čovjek je sazdan po obrazu i podobiju Božjem i prizvan je u punoti neposrednog bogoopštenja. Zato bi svi ljudi trebalo da idu tim putem. Međutim, iskustvo nam pokazuje da taj put ni izdaleka nije za svakoga. To je stoga što većina ljudi niti čuje, niti razumije glas Božji u svome srcu, već se povodi za svojim strastima koje žive u duši i svojom galamom zaglušuju krotki glas Božji. U crkvi postoji drugi put za izlazak iz tog žalosnog stanja. Naime, raspitivanje kod duhovnog oca i poslušnost prema njemu. I starac je volio taj put, išao njime, ukazivao na njega i pisao o njemu. On je smatrao da je ovaj smireni put poslušnosti najsigurniji. Bio je čvrsto ubijeđen da će savjest duhovnika, ako pristupimo sa vjerom, uvijek biti dobar, koristan i bogugodan. Njegova vjera u djelotvornost tajni crkve i blagodat sveštenstva naročito su čvrstila nakon što je u starom Rusiku na večernju u toku velikog posta duhovnika starca Avramija vidio preobraženog u obličju Hristovom kako blista neizrecivim sjajem. Pun blagodatne vjere on je živio u realnosti svetih tajni crkve. Sjećam se da je smatrao da je poslušnost duhovnom ocu veoma korisna i u ljudskom smislu, to jest na psihološkom planu. Dok vrši svoju pastirsku službu, duhovnik pruža odgovor na postavljena pitanja kao onaj ko je tog trenutka slobodan od uticaja strasti, pod čijim uticajem se inače nalazi njegov pitač i zato jasnije vidi stvari i dostupniji je uticaju blagodati Božje. Odgovor duhovnika u većini slučajeva nosi pečat nesavršenosti. No to nije stoga što je duhovnik lišen blagodatnog znanja, već zbog toga što savršeno dejstvo prevazilazi sile onoga koji pita, pa mu je nedostupno. Iako duhovnikove pouke s polja mogu biti nesavršene, one će, ako se prime sa vjerom i ako se revnosno primijene, uvijek dovesti do uzrastanja dobra. Međutim, često se dešava da pitač, videći pred sobom samo čovjeka, počinje da se koleba u svojoj vjeri i ne prihvata prvu riječ svog duhovnog oca, već mu se protivi, iznoseći svoja mišljenja i sumnje. Jednom je starac Siluan o ovom važnom pitanju razgovarao sa igumanom arhimandritom Misailom, mužem duhovnim, kome je Bog javno ukazivao milost i zaštitu. Otac Siluan ga je pitao, kako može monah da pozna Božju volju? Treba da primi moju prvu riječ kao Božju volju, odgovorio iguman. Ko tako postupa, na njemu će počinuti Božja blagodat. A ako se neko protivi, ja se kao čovjek povlačim. Smisao ovih igumanovih riječi je ovaj. U slučaju da mu neko postavi pitanje, duhovnik se kao duhovni otac molitvom obraća Bogu da ga on uputi. Ali budući čovjek, on odgovara prema snazi svoje vjere po riječima apostola Pavla. Mi vjerujemo, zato i govorimo. Međutim, mi djelimično znamo i djelimično prorokujemo. Duhovnik je svjestan da se on, dajući savjet drugima, sam nalazi na Božjem sudu i zato kad god nasluti i najmanje protivljenje pitača, dalje ne insistira na svojoj riječi, niti se usuđuje da tvrdi da je ona izraz volje Božje, te se kao čovjek povlači. Ova spoznaja se snažno ispoljavala u životu igumana Misaila. Jednom je pozvao kod sebe skoro postriženog monaha oca S i naložio mu da obavi složeno i teško poslušanje. On to prihvati i načinivši metaniju pođe k vratima. Međutim, iguman ga iznenada zaustavi i priklonivši glavu grudima, mirno, ali značajnim tonom reče: Zapamti, oče S, Bog ne sudi dva put, zato ću ja za poslušanje koje obavljaš po mom nalogu dati odgovor pred Bogom, a ne ti. ti nećeš dati odgovor. Ali ako bi se susreo čak i sa najmanjim protivljenjem, iguman Misail bi, bez obzira na upravni čin koji je zauzimao, obično odgovarao: no dobro, uradite kako hoćete. Posle toga nije ponavljao svoje mišljenje. Tada bi se i starac Siluan odmah povlačio kada bi susreo protivljenje. Zbog čega je to tako? Sa jedne strane, zato što duh Božji ne trpi nasilje niti prepirku, a sa druge strane, zato što je volja Božja suviše velika stvar. Riječi duhovnika uvijek nose na sebi pečat relativnosti i ne mogu savršeno da smjeste ni da izraze svu punoću Božje volje. Samo onaj ko duhovnikove riječi prima kao ugodne Bogu, ko ih ne podvrgava vlastitom sudu ili, kako se to kaže, ko ih prima bez rasuđivanja, nalazi pravi put, jer istinski vjeruje da je Bogu sve moguće. Takav je put vjere upoznat i utvrđen hiljadugodišnjim iskustvom. Arhimandrit Sofronije, starac Siluan. Uvaženi slušaoci, bio je ovo tekst monahinje Stefanide iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta o monaštvu.